Dobro, potem bom pa kar začela. Torej, zdaj, odvisnost od spolnosti in pa od pornografije sta dva koncepta, ki sta bila v zadnjih letih zelo popularizirana v javnem diskurzu. Ne? In če pogooglam, dobim neke take stvari, recimo en kviz, pa en ranč za moške, med drugim. Tako da v bistvu tako na nekih forumih, kot med poljudnoznanstvenimi in strokovnimi viri, hitro dobimo vsebine, ki jo obravnavajo kot neko dano dejstvo in opisujejo njene negativne posledice za različna področja življenja. In na prvi pogled se zdi smiselno, da pretiravanje pač škodi, ampak glede na to, da danes nismo več v časih, ko se je verjelo, da je recimo samo zadovoljevanje škodljivo, in ker ni dokazov za kaj takega kot preveč spolnih odnosov, se pojavi vprašanje, kako lahko sploh pojasnimo odvisnost od spolnosti ali od pornografije, ne da bi se pri tem mogli zatekati k moraliziranju. Namreč novejše raziskave kažejo, da distres, povezan z lastno spolnostjo, nima ničesar opraviti s pretiravanjem, ampak stališči. Ker samo identificirani odvisniki od spolnosti ali pornografije v resnici nimajo več spolnih odnosov kot drugi ljudje in niti ne gledajo pornografije več od drugih ljudi. Prav tako je objektivna količina spolnih odnosov ali gledanja pornografije pogosto nepovezana s težavami v spolnem življenju na drugih področjih. Kljub temu pa ti posamezniki zaznavajo, da je njihova seksualnost izpod nadzora. Zdaj, to, kar dejansko razločuje med tistimi, ki se imajo za odvisnike in ostalimi ljudmi z visokim libidom in kar tisti prvi skupini dejansko povzročali stres, so negativna moralna stališča do spolnosti. Samo identificirani odvisniki od spolnosti ali pornografije imajo recimo bolj negativne poglede na spolnost, občutijo več sramu in krivde glede svoje seksualnosti, so v poprečju bolj religiozni in so odrasli v bolj konzervativnih okoljih. Recimo v neki veliki raziskavi je poprečen samoidentificiran odvisnik od pornografije gledal pornografijo enkrat na mesec, ampak so imeli zelo široko opredelitev pornografije, ki recimo vključevala tudi kataloge s spodnjim perilom, in se jim je zdelo, da imajo dosti težav, ker so vsako neželeno misel ali željo obravnavali kot poraz v svojem boju z lastno seksualnostjo. Tako da odvisnost od spolnosti ali pornografije nista uporabna koncepta, zato ker ljudje ne doživljajo distresa zaradi pretiravanja, ampak zaradi svojih zaznav na tem področju. Ampak ne samo, da so to neuporabna koncepta, sta tudi škodljiva. Ker sama po sebi identiteta odvisnika od spolnosti ali pornografije napoveduje negativne izide, tudi če kontroliramo za dejansko vedenje. Tako da lahko psihologi in terapevti tukaj naredijo ogromno škodo, če nekritično sprejmejo trditve o teh odvisnosti in jo obravnavajo podobno kot odvisnosti od substanc, torej zmanjševanjem količine, namesto z naslavljanjem negativnih stališč do spolnosti in sramu. In tako samo še krepijo ta sram in dalje patologizirajo normalno vedenje. Obstaja pa tudi nevarnost izogibanja odgovornosti, ker že obstajajo primeri sklicevanja na odvisnost od spolnosti kot obrambo pred obtožbami spolnega nalegovanja. Ampak pač odpiranje klinik za zdravljenje odvisnosti od spolnosti je zelo dobičkonosen posel, kar pomeni, da za nekatere pač to ostaje zelo uporaben koncept. Zdaj pa moj namen ni samo razbijanje teh mitov, ampak bi rada naredila en korak dlje in s tem primerom ilustrirala še problem z vedenskimi odvisnostmi na splošno in pa pokazala, kako lahko nereflektirane predpostavke raziskovalcev vodijo do zavajajočih rezultatov. Zdaj, vedenske odvisnosti so se kot uradne diagnoze prvič pojavile v zadnjih verzijah mednarodne klasifikacije bolezni in DSM-a in ostajajo kontroverzne, ker imamo najprej težave z opredelitvijo, torej mejo, na kateri se neka prijetna aktivnost prevesi v odvisnost, je praktično nemogoče določiti. Pri odvisnosti od spolnosti, recimo, raziskovalci včasih preprosto vzamejo določen vrhni odstotek najbolj spolno aktivnih udeležencev, kar je pač patološko, medtem ko je bila ena predlagana meja povprečno en orgazem na dan in več kot to bi pomenilo odvisnost. In to je pač zelo arbitrarna meja in je tudi osredinjena na cispolne moške v resnici, ampak me še posebej zabava ta implikacija, da je preveč spolnosti samo problematično, če že doživimo orgazem. V glavnem, kakorkoli. Še en primer je potem širok pojem odvisnosti od interneta ali zaslonov, pri kateri sploh ne moremo predlagati neke časovne meje, zato ker preživimo toliko časa na zaslonih zaradi službe ali šole in ta čas ni opredeljen kot patološki, medtem ko se pač nekaj ur za zasloni v prostem času potem pa obravnava kot znak odvisnosti. In ta primer nam pokaže, da pri tem diskurzu okoli vedenskih odvisnosti dostikrat ne gre toliko za blagostanje ali zdravje ljudi, kolikor gre za uravnavanje vedenj glede na zahteve družbeno-ekonomskega sistema. Torej, vedenje ni problematično, če prispeva k večji produktivnosti, torej, če ga počnemo za svoje delo. Ko pa podobne stvari počnemo iz užitka, potem postane patološko. Pri odvisnostih od spolnosti je sicer ta povezava manj očitna in bolj posredna, ampak v bistvu pomeni sankcioniranje spolnega vedenja izven okvira monogamne heteroseksualne romantične zveze in z namenom reprodukcije. Še en problem z vedenskimi odvisnosti je pa ta, da njihovi predlogi za diagnoze v glavnem temelijo na zaključkih, ki so bili preneseni iz literature o patološkem hazardiranju, ki pa ima po mojem več skupnega z odvisnostmi ob substanc kot z ostalimi vedenskimi odvisnostmi, recimo v smislu tega, koliko je lahko aktivno sama po sebi zasvajajoča in pa v smislu možnosti popolne abstinence, ki recimo ni mogoča pri spolnosti, hrani ali tudi internetu. Zdaj na tem mestu moram poudariti, da večina predlaganih vedenskih odvisnosti, naprimer od nakupovanja, spolnosti, videoiger, interneta in celo od obiskovanja solarijev, ni bila vključenih v nove diagnostične priročnike. In sicer MKB-11 vključuje diagnozo kompulzivnega spolnega vedenja, ampak je uvrščena med motnje nadzora impulzov, ne med odvisnosti in je tudi ta distres zaradi sramu je pač izključitveni kriterij. Ampak vseeno pač nastanek te nove kategorije vedenskih odvisnosti odpira Pandorino skrinico. Alan Francis, ki je bil vodja delovne skupine za DSM-4, je v tej knjigi kritiziral te neprevidne dodatke in razširitve v DSM-5, vključno z vedenskimi odvisnostmi. Zdaj pač sicer tudi pri nas, tako kot za večino sveta, pač velja MKB za diagnosticiranje, ampak pač mu v grobem sledi, tako da pač veljajo podobne kritike. No in čeprav se ne strinjam z vsemi njegovimi idejami v tej knjigi, se mi še vedno zdi zanimiva, ker gre za najbolj insidersko in poklicano možno kritiko DSM-a. In on piše o tem, kako koncept vedenske odvisnosti omogoča, da zaradi ohlapne definicije katerokoli aktivnost, v kateri ljudje uživajo, označimo za odvisnost. Pravi, da stvari, v katerih uživamo, ne bi smele biti označene kot duševne motnje, samo zato, ker jih radi počnemo in ker jih pogrešamo, ko nehamo. Jaz bi tukaj dodala dve stvari. Prvič, mislim, da teh sprememb ne smemo interpretirati kot nekih ponesrečenih potez, naivnih znanstvenikov, ki bi radi samo pomagali ljudem v stiski, ker koncept vedenskih odvisnosti očitno sankcionira udejstvovanje v prijetnih aktivnosti nad tistim minimumom, ki je potreben za polnjenje baterij po delu, ker bi lahko namesto tega pač delali kaj drugega, bili produktivni. In to je popolnoma skladno seveda z logiko kapitala, ki zaposluje psihologe in psihiatre, tudi če se pač posamezni psihologi tega ne zavedajo in ne počnejo namerno. Kot drugo bi pa izpostavila še, katere so te dejavnosti, ki jih tako veselo označujemo za odvisnosti. Imamo torej spolnost in pornografijo, ki sta izrazito obremenjeni temi, potem videoigre, ki so v 90-ih povzročile celo moralno paniko, ki v bistvu še vedno traja, potem hrano in prehranjevanje, ki se tudi obkrožena z izjemno količino norm, pravil, omejitev in tako dalje. Nikoli pa ne govorimo o odvisnosti od, ne vem, sprehajanja, vrtnarjenja, reševanja križank in tako dalje. Tako da koncept vedenskih odvisnosti res tlakuje pot za še več patologizacija normalnega, ampak to ne velja v enaki meri za vse prijetne aktivnosti. Spet se nam tukaj pokaže ta funkcija psihiatrije in psihologije pri vzdrževanju kapitalističnega reda preko prizadevanj za večanje produktivnosti, ker lahko neželena vedenja preprosto sankcionirata z njihovo konceptualizacijo kot patoloških pojavov. Zdaj, če se vrnem k raziskavamo odvisnosti od spolnosti in pornografije in pač kritike teh raziskav lahko smiselno prenesemo tudi na druge vedenske odvisnosti, se nam lahko pojavi vprašanje, kako so lahko rezultati novejših raziskav, o katerih sem govorila prej, tako drugačni od starejših rezultatov, ki so na videz enoznačno kazali negativne posledice pretirane uporabe pornografije in prevelike količine spolnih odnosov. Zdaj, najbolj enostaven odgovor je, da te pretekle raziskave, pa tudi nekatere novejše, pač niso bile zelo dobre. In ker njihova glavna težava izhaja iz tega, da so uporabljali samo poročanje kot mero odvisnosti, kar pomeni, da so udeležence preprosto vprašali, ali se jim zdi, da trpijo za odvisnosti od spolnosti, ali za kompulzivno spolnostjo, ali čutijo stisko v povezavi s svojo seksualnostjo, ali so kdaj iskali pomoč za te težave. In korelacije teh odgovorov z merami psihološkega distresa so bile seveda pozitivne, ker pač gre tukaj spet za krožno sklepanje. Seveda so ljudje poročali o distresu, ker pač ta distres je bil razlog, zakaj so se sploh imeli za odvisnike, zakaj so sploh videli to kot problem. In je obstajala neka naivna predpostavka, da samo zaznana odvisnost od pornografije ali spolnosti odraža dejansko odvisniško vedenje, medtem ko so bile zanemarjene vse norme, tabuji in družbene omejitve, ki so vezane na spolnost, in zato raziskovalci sploh niso merili drugih potencialno relevantnih spremenljivk, recimo vrednot ali religioznosti. Druga težava, ki pa še vztraja v raziskavah na temo seksualnosti, pa so seveda stališča in predsodke raziskovalcev, ki zaznamujejo način, kako postavljajo vprašanja, kategorizirajo, razmejujejo in interpretirajo. Seveda pri tem ne gre samo za raziskovalce, recimo raziskave kažejo, da zelo verni terapevti z večjo verjetnostjo diagnosticirajo odvisnost od spolnosti pri svojih klientih kot neverni terapevti, ampak se tukaj pač osredotočam na raziskave, ker vplivajo na prakso. In bom tu kar izpostavila eno konkretno raziskavo, ki naj bi pokazala vrsto negativnih posledic visoke stopnje spolnega vedenja. Ampak potem pač, če gremo brat članek, vidimo, da avtori najprej uporabijo arbitrarno določen 90. percentil kot mejo pretiranega spolnega vedenja, kar pomeni, da spet ne dokazujejo nobene patologije, ampak jo predpostavljajo. Poleg tega pa v njihovem primeru na tem vzorcu to pomeni, da je pri ženskah za oznako hiperseksualnosti ta 90. percentil pomeni, da je pač zadostovalo samo zadovoljevanje 5-krat v zadnjem mesecu ali gledanje pornografije 4-krat v zadnjem mesecu ali spolni odnosi z dvema različnima partnerjama v zadnjem letu. Potem dalje pa še trdijo, da težave povzroča samo neosebna spolnost, torej samo zadovoljevanje, priložnostni spolni odnosi, raba pornografije, menjavanje spolnih partnerjev, medtem ko je spolnost znotraj romantične zveze pozitivna, ker je osredotočena na osebo in na dejanje. In to je očitno zelo subjektiven razloček, ki je utemeljen na moralni presoji. In vidimo tudi, kako je lahko iz definicije odvisnosti izvzeto spolno vedenje, ki koristi interesom družbenega sistema, torej reprodukcija znotraj jedrne družine. Nazadnje je pa ta raziskava samo korelacijska, tako da ni dokazal, da bi neosebna spolnost povzročala negativne izide in razen nekih vnaprejšnjih predsodkov niti ni razloga, da bi sklepali na to. Tako da, kot je zapisal nek drug avtor v kritičnem komentarju na ta članek, zdi se, da so njihove trditve zgolj poskusi stigmatiziranja vrste spolnega vedenja, ki ga moralno ne odobravajo. In to se mi zdi jedrnat povzetek celotne problematike.